Kaixo, ongi etorri hau da sarean zehar 142. edizioa. Aste honetan Industria Ministeritzak azkenik argitaratu du lurreko telebista digitala eta satikizun digitala arautzen duen errege dekretua. Frekuentziak badakizkigu, lurralde bakoitzeko epeak argi daude eta orain instalatzaileari deitzeko momentua da. Bai, berriz ere, etxe eta auzo bakoitzean instalatzaileari deitu beharko dugu, baina zorionez, erronda honetara gobernuak gonbidatzen du. Momentu zetekigu nola, noiz edo non, baina haiek zine egiten dute 240 milioi € dauzkatela finantzatzeko. Gaurko honetan ez dugu berriz esango Soria ministroak ez duela bete Santanderren esan zuena duela arte bat, ezta ez dugu berriz esango ikusiko dugula noiz heltzen den laguntzaren diru hori. Ez, bakarrik gauza bat esango dugu, telebista informatzeko eta entretenitzeko komunikabiderik garrantzitsuena izateko, prozesu hau entretenimendu gehiegi eta informazio eskaz izan du. Gaurko programanetan berri honi buruz hitz egingo dugu eta baita ere beste berriei buruz segure berrien atalan, hasieran, gero Maria Fernandez gurekin izango dugu elkarrizketan buskoluk.com aplikazioari buruz hitz egiteko eta agendaren atalarekin bukatuko dugu. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmonak daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa eta mikrofonoaren beste aldean ni Iñigo Sendino. Plana gustetzen bazizue, baina badakizue nola den gauza, hemen gera zaitezte, gurekin sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zarean zehareun taberrogeita bia azten ari gara momentu honetan, eta hasieran aurkeztu ditugu, baina baita ere hemen gure estudioan dauzkagu, basikoki bata bai berrien atalarekin hasiko dugulako, baina bestea esen estudioan egon behar, baina baita ere hemen badaukagu arratsaldeon Mikel Carmona.
Kaixo, gora Firefox!
Gora Firefox. Zenbat bertxo dara matxate azken bi asteetan? Iru. Ba, bueno, oso ondo Firefox erroreak, bai, zuzendu oso ondo, erroreak zuzentzea oso ondo dago, baina, a ber, iru bertxoak aste batean, ez, lagunak, ez. Eta mailaren beste alboan, edo albo berean, edo ez, ba, hemen daukagu baita ere Borja Arbosa arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñigo.
Aste honetan azkenean satikizun digitalari buruz, bueno, pasaden astean ez aurrekoan, azkenean ministro kontseilu batean jakin genuen lurreko telebista digitalarekin ze kontxo gertatzen zen, ezta?
Bai, azkenean akordio bat lortu dute, azkenik nik proposatu nuen aleluiaren musika edo zerbait horrelako zerbait jartzea gure sintonia bezala, baina zuri ez zitzaizun ideia ona iruditu, ezta?
Bueno, a ver, es que ez da, bai, musika proposa izango litzateke, baina es que ja nekatuta gaude, gure sarreran ere komentatu dugu honi buruz, eta es que ja, bale, bien, aprobatu da o ja eginda dago eta baina ja.
Bueno, dena den esan behar dena da, azkenik gure gobernuak ja akordioa lortu du,
baina akordioan norekin, baina, a ver, baina
beraiekin,
bere buruarekin,
bai, bere buruarekin, bai, bai, nola, o sea, akordioa lortu dute, nola egingo duten eta noiz egingo duten, hori da egin duten akordioa, esan dute, bale, ja, hau da, abokatu da, eta urtarrilean, gure 800 megahertzetoko banda, aske utziko dugu laugea sartzeko.
Ba, bai,
eta beste partea dago resintonizazio bat egin beharko dugulako lurreko telebista digitalean, eta hori da beste partea, hau da, hori arazo handi bat bihurtuko da, batez ere jendearentzako, ja kontatu genuen pixka bat azken programan, orain jendea berriro bersintonizatu beharko ditu bere antenak, eta hori nork ordainduko du, ba, suposatzen da gobernuak esan duela beraiek guztia, ronda guztia hau ordainduko dutela, baina bueno, ikusiko dugu zer gertatuko den.
Bai, ikusiko dugu azkenean nola egiten duten hau, espero dugu bere hitza betetzea, baina en fin, bueno, ya es que Agustia komentatuta daukagu komentatuta eta berrez komentatuta eta bueno.
Bai, baina ere arazo handiena ez da, bueno, bai, izango da resintonizazio hau ordaintzea, baina es que beste arazoa da denbora. Hau da, urtarrilako sintonizazio guztiak eginda egon beharko dira eta jende asko esaten du ez duela denbora emango.
Ba, ziurrenik.
Agian jendea geratuko dela urtarrian, esaten, non dago telebista? Mundua erori da eta nik telebistarik gabe geratu nahi, zer gertatu da hemen?
Ba, espero dugu hori ez gertatzea, baina nahiko pinta txarra dauka momentuz.
Ba, hori da gertatzen dena txapuzak egiten direnako, bueno, txapuza... Zabuza bai. Bezala esan alde zakegu egin dela, zeren eta orain dela ja urte bat eta, bueno, urte bat baino gehiago egin behar zela eta genik bai lortu da, baina noski ba oso txartu
bai. Aste honetan zerbait gertatu da Uberrekin Madrilen eta uste dut Alemanean ere gauzak egon dira, berriak egon dira Uberrekin, ezta?
Bueno, gertatu dira gauza asko. Bueno, Uberri buruz ja gauza asko eta asko kontatu ditugu, taksien gidariekin daukaten konfliktuak eta gobernuak hor batzuk sartu dira, beste batzuk ez. Adibidez, zuk esan duzun bezala, Alemanian Frankfurteko epaitegi bat esan zuen konkretuki Uber ilegala dela, o ilegala zela, momentu honetan, orain dela azte pare bat, eta momentu horretan bai deklaratu zela ilegala, eta taksi batzuk hasi ziren salaketak jartzen Uber gidariei polizia atxilotzeko, bueno, atxilotzeko, baina badakizu.
Izunak sartzeko edo...
Eta horregatik, bueltatu zen berriro epaitegira Uberrek, jarraitzeko epaitegian saiatzeko Uber ilegala ez dela lortzeko, eta dirudienez lortzen ari dira, berriro beste epaitegi bat ari da esaten hori ezin dela egin. Orduan hor sartu dira nahiko arau konfliktiboak, zeren eta bueno, herrialdeak esan dezakete nahi dutena, baina hor goian dago Europar Batasuna eta badakizu zen den Europar Batasunen politika libre kompetentzia. Hau da, hori konpondu nahi behar bada, nire ustez, taksi gidarien egoera konpondu beharko da bide horretik. Hau da, beraiei kompetentzia askea behartuko die. Eta zer gertatu da Madrilen? Ba, bueno, Uber Madrilera heldu da, Bartzelonan sartu zen, eta orain Madrilera heldu da, Uber Pop aplikazioarekin, eta beste aplikazioarekin sartuko dira urrengo aretan. Eta noski, bortatu dira arazoak, taksigidariaekin, eta ez dakit greba gehiago egido direnela ez, baina nire ustez ez, taksigidariei, hau da, normala dena da, defenditzen dute bere lanpostuak. Baina egia da, azkenik, konflikto hau, nire ustez denbora asko irauko duela, zeren eta taksigidariek ere bere lanpostuaren momentua ez dago berena, berrikuspenak behar dituzte, eta ez dakigu nola lortu. Dituzte.
Hombre, bai, azkenean
ez da bakarrik aplikazio bat ateratzea, zeren hori batzukia tena idea, eta kontatu genuen, zeren eta taksi lizentzia bat lortzea dirua kostatzen du, eta ez diru gutxi, eta Uberreko gidaria izan alzara bakarrik kotxe bat badokazu, orduan hor ez dago ere kompetentzia azkea. Orduan, hor fitxa mugitu behar duena da gobernuak, esaten, bale, kompetentzia eskea nola egingo dugu, lizentziak eskatuko diogu guztiei, edo lizentziak kenduko diogu, edo lizentziak merkeago egingo ditugu. Hori da arazo nahiko handi bat gobernuentzako, baita ere taxi gidarientzako, zen hor dago bere lanpostua eta bere dirua eta bere familiak.
Claro. Bueno, bi parte dauzkagu beti hemen komentatu duzun bezera. Bata da berri ona dela orokorrean Uber sistema erabiltzen duten guztiontzako, baina beste partez, ba hori, taxi gidarientzako badirudi ez dela egoera egokiena, edo haiek esaten dute ez dela egoera egokiena. Ikusiko dugu nola funtzionatzen den Uber Madrilen. Bartzelonan de momentuz ez dute zer esan, baina bueno, badirudi ondo doala, eta munduko beste parte batzuetan ere. Baita ere Uber pasaden asteetan ikusi dugu nola egiten duen gauzak. Baina bueno, hori ja beste kontua da, ez da zerbitzua baizik eta enpresa bera. Eta epaitegi buruz hitz egiten egon zarenean, norbait izendatu duzu, ez da?
Bai, Frankfurten epaitegia hitz egin dugunean, bai, izendatu dut Europar Batasunen legeak.
Ba, hau da, bere momentua.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta Europar Batasuna, un pasito palante, un pasito pa atrás. Esan aldugu gaztelaniazko abestia hartzen. Rominarekin egon ziren oso tente esaten, bueno, bai, Romina bukatuko da, eta urte honetan bukatuko da, eta bapatean berriz, plof.
Pasatuko gara konfliktu batetik bestera. Gobernuen konfliktua Lurreko Telebista Digitalarekin, gobernuaren konfliktua Uberrekin, eta orain Europar Batasunaren konfliktua Ruminarekin. Beste kontu zahar bat, nahiko zaharra dela, eta hau kontatzen ari gara noiztik. Orain dela ere urte terdi edo bi urtetik, hau da, Europar Batasunaren Ruminaren arteko daukan erasoa eta aguda nahiko konstantea izan da, eta zoritxarrez guretzako ez ditu nahiko berri onak izan, zeren eta, ba, bueno, lehenengo momentuan aldatu zuten data Ruminarekin bukatzeko, eta jarri zuten 2015aren amaieran, eta orain ja esan dute gehiago atzeratuko dela, zeren eta 2015aren amaieran ezin dutelako egin. Orduan, zer gertatuko da? Aukeratuko dute azkenik data bat, edo jarraituko dute? Ze pentsatzen du Neri Kroos?
Ze pentsatzen du Neri Kroos? Ba, Neri Kroos izan da hau esan duen pertsona konkretuki, eta bere iritzia, bueno, ez dakigu konkretuki bere pertsonaren iritzia, baina hau egiten ari bada, bera badaki, eta honetan sartuta dago. Nik uste dut hemen galtzen dugunak garela erabiltzaileak,
noski, eta irabazten dutena konpainiak. Orduan, zenbat potere daukate konpainiak hor Europar Batasunean esateko, txoin, niri hemen orain txebertan Ruminaren bukaera ezait ondo etortzera, ezait ondo, ez dudin iritzi honik. Ba, atzeratu pixka bat.
Ba, dirudi potere gehiago daukatela.
Pentsatzen genuen baino gehiago zen.
Bai, eske ni ziur konbentzituta nengoela, eta Europar Batasunak egin duen gauza batzuekin, gauza batzuk ikusita, ni konbentzituta nengoen zorretxagoak zirela, baina Rominaren gauzarekin harrituta geratzen ari naiz pentsatzen, kontxo, hau zergatik eta nola, eta
bueno, aprobetxatuko du momentua zuk ere esan duzun zorrotxaren gauzarekin, zeren eta ez da daukagun berri bakarra, zeren eta Googleek ere jarraitzen du bere gudarekin Europako Komisioan bere kompetentzia arauak direla, eta dakigunez, eta ere kontatu genuen bezala orain dela hilabete batzuk, Google dauka nahiko arazo handi bat bere monopolioekin eta bere zerbitzuekin, eta lege kompetentzia legearen kontrakoak dira. Hau da, Europar Batasunaren kompetentzia lege kontra.
Ba, bueno,
baina hori, beste gauza bat da, baina ere kontatu nahi nuen, zen izan da, izan dugun beste berri bat, izan da, astonetan.
En fin, Romainari buruz ikusiko dugu, noiz, ez nola, ja ez nola, baizik eta noiz bukatzen den hau, hau pinta txarra dauka, oso pinta txarra dauka, ezait bat ere gustatzen, baina...
Ikia konfidantza pizka bat galdu dut, egia esan ez.
En fin, beste protagonista bat iburuz, itxeingo dugu, eta hau baita ere bere soinu banda propioa dauka, eta hori...
Zenda?
Bai, hau da.
Oh, yeah.
Maltxurrak daude hemen. Pasaden ikasturtean maltxurretik maltxurrena Heartbleed izan bazen, ikasturte honetarako beste maltxurretik maltxurren bat daukagu, eta bere izena da
Shellstock.
Ez zekontxo dago.
Beste sekurtasunak atz bat, hau da, suposatzen da urtero behin edo urtero bitan agertzen dela hortik interneteko mundutik sekurtasunak atz bat, dena bueltatuko duela munduaren bukaerara, hau da, ez dakigu zer den konkretuki, baina suposatzen da sekurtasunak atz bat dela Linux, Unix eta Mac OS X afektatzen dituena, hau da, sekurtasunak atz bat Windowsen ez dagoena. Hori da ja.
A ber, normala da. Baita ere OpenSSL-arena zela Heartbleed ez egoen Windowsen. Windowsen ez dagoelako OpenSSL. Lehenik eta behin.
Azkenean Windows nahiko seguru izango da.
Hombre, nik esango nuke ezetz. Baina, claro, Linux eta MacOS kasuak argitaratzen direnean oso erresa da pentsatzea.
Agian hau estrategia bat da, zerenetan nola, Windows dauka virus asko eta jendeak dauka ideia Windowsekin bere sistema operatiboan sartuko direla virus asko eta ba, erabiliko dute Mac edo erabiliko dute Linux dela software askeak eta ez daukala inbeste virus, eta Windowsek propagatzen ditu rumore hauek esaten ez, baina daukate sekurtasunak atzan diak.
Badakizu zer den arazoa problema kaso honetan. Hau errore hau konkretuki eta Heartbleed ere web zerbitzarien kontra joaten zela, eta web zerbitzarien kasuan Microsoft ez du ezer egiterik, hau da, bere momentuan bai, bere poterea izan zuen, baina gaur egun web zerbitzarietan RGA da GNU Linux, eta normala da piratek eta hackerrek komatxoen artean, komatxoak ez dira ikusi, baina bai komatxoen artean dira, horrelako gauzak bilatzea, lehenik eta behin bere sistemak seguruagoak mantentzeko, eta baita ere besteen sistemak botatzeko. Normala da, zera azkenean sistema hauek oso implantatutak daude, ez da estrategia bat edo horrelako zerbait, simpleagoa da.
Bueno, guk ja kontatu dugu dena, poblazioa ja ohartua dago, eta nahi baduzue edo ez, zuren sekurtasuna ba, ikusi dezakezuen nola dagoen, eta arazo hauek izan alditu zuen edo ez.
Adi guztiok, mesedez zuen etxeetan geratu, hau ez da, simulakro bat, eta nola ditzen zen hau?
Zer? Ez nola ditzen zen
hau? Errore hau.
Shellshock.
Tranki guztiok, Shellshock ez da simulakro bat, geratu guztiok zeuren etxeetan. Eta errore batetik beste errore batera, eta hau baita ere Gate izena dauka Amerikan horrelako gauzak egiten dituzterako. Apeleko azken eskandala, komatxon artean, azkenian Apeleko esena, baizik eta pertsona famatuen pasaitz patetikoen arazoa zen, izan zela Celebgate, eta bueno, guztiok ikusi dugu.
Bueno, Amerikako estatu batuetan gustatzen zaio hori, bueno, orokorrean ba anglosajoien munduan gustatzen zaie gate hori, ba Watergate eskandaloa gogoratuz, bai, bai, hori da.
Bueno, ba kasu honetan izan da Bend Gate. Bend ingelesez da
biurri, bai,
biurtzea, bai, biurritzea, material bat. Eta kasu honetan ez da material bat, baizik eta iPhone bat. Hau da, badirudi orain iPhoneak papera bezala tratatu aldirela edo zerbait.
Eta hori planeatu gabe, zeren ja ikusi dugu bihurri aldiren telefonoak, adibidez LG G Flex bihurri alzela, baina kasu honetan iPhone berria, iPhone 6 eta 6 Plus arekin gertatu dira hainbat arazo eta hainbat erabiltzaile kontatu dute beraiek bere telefonoa bere sakeleko, bere sakelean jartzen zutenean bere prakekin edo eta esertzen zirenean telefonoa bihurtzen zela pixka bat, eta hori noski ez egoen planeatuta, hori ez suposatzen da ezin dela bihurtu iPhone. Hala, apurtu edo bueno, ez dakit jarraitzen duen normalean funtzionatzen, baina ez hitzaien nahiko grazia egin.
Ba bai, badirudi ba hori, infinio izateagatik bere karkasez dela oso lodia, eta fizikoki ba hori gertatzen da, bihurritzen dela. Orduan
kontuz... Apelek ja esan du bueno, hori gertatu bazaizue eta ba joan alz zaretela beren dendetara eta berri iPhone berri bat emango dietela pertsona guztiei.
Bueno,
hori gertatu zaien pertsona guztiei.
Vale, vale. Ondo dago Apelen partez hori egitea. Instant Banking Hack Day, eta bapatean bankuei interesatzen zaie hack itxa daukaten gauzak. Zergatik, ba, zergatik.
Nahiko interesgarria den gauza bat, bueno, hau suposatzen da jendaren atalean joan beharko zela, baina ba, guk eztabaida bat izan dugu eta aukeratu dugu hemen jartzea, zeren eta ez da esan dezakegun eventu normal bat, hau da, banku bat, hackathon bat antolatzen.
Ez da normal, eta bai, pixka gehiago komentatzeko zen, ze, bueno, Sabadell bankuak bere segurtasuna frogapean jartzeko antolatu du ekitaldi bat urriaren 11 eta 12 programatzaileak software bat desarrollatzeko haien sistemen kontra joateko, eta claro, gauza hau zertan datza, ze, Sabadell hau antolatzen du.
Antolatuak emango ditugu. Eventua ospatuko da Bartzelonan, urrengo 11 eta 12, hau da, hilabete honetan, eta, bueno, egingo dutena da beren programen apiak eman, desarrollatzaileei, eta sari bat, 5.000 eurokoa, bueno, proiektu oberenari, eta bere proiektu oberena garatu alizateko.
Zein da honen koska, eta horra nijoan, claro, hau egiten duzu Sabadeleko ekitaldi batean, eta gero Sabadell bankua bere zu egin duzun lan guztiarekin geratzen da analizatzeko eta bere sistemak hobetzeko.
Baina 5.000 euro ematen dizute.
Baina 5.000 euro ematen dizute, hori.
5.000 bueno, euro bi egunetik lanean ez dago gaizki.
Hori ia da. Bueno, bakarrik batzuei 5.000 euro arteko sariak daude, eta interesa badaukazue, ba Sabadeleko webgunean informazio guztia daukazue. Google bapatean baloiak espaziora edo zerura botatxera asida edo zer...
Bai, horrela esan da ez dauka oso zentzu askorik, baina esan behar kontatu behar dugu gauza hobeto, hau da, Googleen baloiak edo pusikak dira beren Project Loon aurrera eramateko, hau da, mundu osoan interneteko konexioa jartzeko. Eta nola egingo dute hori, ba, pusikan diekin jartzen, suposatzen da antenekin, eta horrela eskainia izango dute konexioa mundu osoan.
Baina pusikak ez dira inoiz apurtzen?
Suposatzen da ez, hori planeatuta izango dute. Ba.
Hombre, bai, claro, gauza hauek pizkat mantendu behar dira, orduan.
Jadanik ja egin dute froga piloto bat Nueva Zelandan, 50 pertsonekin eta saiatze 50 pertsonekin jarri zituzten eta pusika baten ondoan konexioak frogatzen eta froga ondo atera zen eta jarraituko dute beraien garapena urrengo urtean 2015ean ja lehenengo pusika operatiboak ja izateko.
Bueno, espero dugu lehenengo arrakasta izatea eta bigarren sistema hau guztiontzako izatea, batez ere diruaren arloan, ze hau neko garestia izan daiteke. Badakizu
zertaz gogoratzen ari naizen, gogoratzen duzu Amazonen sistema dronekin eta kontatu genuen jokoa, tiro al Amazon.
Bai.
Ba, zer gertatuko da, tiroa Googleen pusika ere saiatuko dira botatzen eskopeta batekin.
Ba, gian, bai. Amazoni buruz hitz egin duzunez, DHL sistema bera jartzen hasi da frogetan baita ere, baina Amazon Prime Drone bezerakoa, Prime Air deitzen zen, Amazon Prime Air bezerako sistema bat frogatzen hasi da DHL mesularitza enpresa.
Eta... Baina noski, Amazon ez da bakarra interesatzen zaiona paketeak bidaltzea, eta kasunetan DHL ez du erabiliko bere bidalketa guzti egitzen, DHL infrastruktura bat dauka eta nahiko potentea, baizik eta DHL bakarrik erabiliko ditu dronak nahiko zaila ailegatzeko den lekuetan, hau da, irletan eta irla txikietan eta beren komunikazioak ez dauden hain garatuak, hor erabiliko dituzte dronak. Eta ez leku guztietan. Jo ustez Amazon Primer erabili nahi zuena da leku guztietan eskaitzai guztiei dronekin.
Eta orain duz baita ere.
Noski.
Claro, honetarako arazo handi bat dago dela estatu batuen erregulazioa hau estatu batuetan frogan dagoelako. DHL Alemaniarra da, enpresa Alemaniarra da, baina estatu batuetan frogatzen hasi dute sistema hau eta estatu batuetan erregulazioa ez dago oso argi. Ordu,
bueno, arazoa betikoa da, herrialde guztietan ez daude dronak oraindik erregulazioekin edo hainbat oso gutxiekin daude erregulatuta eta ba egin behar dutena ba froga jarraitzen egin eta xoin eta erregulazio bat egon arte ba ez da, ez legalitatearen bordean egongo dira eta hori ez da osona.
Ba bai, baita ere, esan, bon, bai, esan behar da hori, estatu batuetan ez dagoela regulaziorik, beste herrialdeetan ez da ere,
Espainian zerbait dago.
Espainia izan da lehenengoen artekoa, hau da.
Bai, baina kasu konkretuetan, hau da, bakarri bai. Regulazioa jarri du dron komertzialekin, hau da, fin komertzialetan hegaldietan egiten duten dronekin, eta aplikatu die, orokorrean aplikatzen dien gazkinei daukaten arauak.
Baina regulazioa dago eta
zerbait dago, ez dago gaizki.
Eta sistema hauek ja badakigu zein arauak jarraitu behar dituzten. Orduan hori nahiko ona da.
Ez dago gaizki, hasierako pausu bat bezala.
Bai. Ba bai, horrela bukatuko dugu berrien atala, eta bukatu baino lehen, agur esango diot lehenik eta behin, Borja Arbosari eskerrik asko berriak ekartzeagatik.
Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi, urrengo astera arte.
Eta Mikel Carmonari baita ere, ja Firefoxeko beste bertsio berri bat dago? Badirudi baietz, hortik esaten dute, baietz beste Firefoxeko bertsio berri bat atera dute. Ez dakigu zergatik, eskerrik asko Mikel.
Agur.
guengo duguna da etenaldi musikal bat hartzea, etenaldi musikal oso berezia, eta bueltan Busko Luk proiektua jakingo dugu, bai, ezagutuko dugu Maria Fernandezen eskuz.
Horein abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso nakirela. Kisa bat baduzue gogorato subjetiba dela eta gure webunean kontaktu erreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Duela bi aste Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus eta Apple Watch berria aurkeztu zuen, baina baita ere ekitaldi horretan Bono eta Ubi banda gonbidatu zuten bere esenatokira. Han esan zuten bere diska berria Songs of Innocence deitzen dena, doainik egongo zela iTunesko erabiltzaile guztientzat urriaren 13 arte. Orain zarean zearen aurkezten dizuegu diska horren lehenengo singela The Miracle of Joey Ramone. Sarean zeharuntza berroita bian jarraitzen dugu eta momentu honetan oso dotore jarriko gara eta modari buruz itxeiten pasatuko dugu urrengo minututan eta konkretuki aplikazio bati buruz itxeiten modari buruz dena. Eta horretarako Maria Fernandez gonbidatu dugu Buskoluk aplikazioaren sortzailea dena. Arratsaldeon, Maria.
Arratsaldeon, gaixo.
Lehenik eta behin, nola definitu alduzu Buskoluk?
Buskoluk, zure inguruan dauden arropak aurkitzen dizun webgune eta aplikazio bat da. Eta, bueno, momentuz bakarrik emakumentzako prestaukagu, baino orain dela, espero dugu laizter guztiontzako izatea.
Mhm. Noiz hasi zineten aplikazioarekin, hau da, nola sortu zen horrelako aplikazio bat egiteko ideia?
Ba, bueno, orain dela bi urte hasi ginen honekin, baina ideia urrundik dator. Gu modaren munduan lanean genbilen eta, bueno, bururatu zitzaigun erabat zure inguruan dauden arropak aurkitzeko, ba, momentu horretan zuela ez existitzen eta, bueno, pizka bat horregaitik bururatu zitzaigun. Eta guri asko gustatzen zaigulako ere erropak ukitu eta probatzea, eta pizka bat horregaitik etorri zen ideia.
Erabiltzaile bat momentu honetan jaisten badu aplikazioa, ze topatuko du konkretuki, ze ezaugarri topatuko ditu?
Bueno, ba, orain dendak eta arropak aurkitu ditzakezu aplikazioan, baina orain beste aplikazio bat prestatzen gaude eta markak ere sartuko ditugu hor aurkitzeko. Orain momentuan zure inguruan dauden gauzak ikusi ditzakezu, adibidez, jantzi gorri bat baten bila bazaude, hori ipintzen duzu aplikazioan eta zure inguruan dauden 2 kilometrotara, 2 kilometrotara dauden jantzi gorriak erakutsiko dizkizu. Eta non zauden zuk, non dagoen dendak, eta hori, zein izango da, zuk egin dezakezun ruta edo bidea, deitu dezakezu hortik direktu dendara, edo lain erosi ere. Guzti hori.
Komentatu duzu marken arabera bilatzeko aukera laster jarriko duzuela eta modaren munduan markak orokorrean nahiko importanteak dira. Kasu honetan, nola izan da marken partaidetza, beharrezkoa edo, hau da, zu marka batekin kontaktuan harremanetan jartzen zara eta ze esaten dute ideia hau aurkestean?
Bueno, ba, guretzako orain dira gure lehenengo helburua markak, dudarik gabe. Oso zabalik daudelako gauza berrien hauetarako. Bai, oso zabalik dituzten beren ikuspegiak eta bueno, beti oso ondo hartzen dituzte gauza hauek. Guk oso pozik gaude beraien harrerarekin eta bueno, horregaitik orain gure lehenengo helburuak izango dira.
Nola egiten duzue dirua? Claro, suposatzen da aplikazio bat egitea baita ere dirua egiteko dela, bere beste helburu hori daukala. Nola sortzen da dirua Buskoluk aplikazioarekin?
Bueno, guk linea ezberdin ditugu, lineas de negozio esaten duguna, eta bueno, egiten dugu patrocinatuak, eta bueno, gauza pilo bat, zerbitzu bezala, Buskoluk zerbitzuak ere, osea, guaukogu alde batetik Buskoluk aplikazioa komisioz doa, osea, guk saltzen dugun arropatan komisio bat daukagu, baina beste aldetik ere zerbitzuak ematen dizkiegu gure marka eta dendentzako eta hori oso ondo funtzionatzen du. Ez daukat delako denborarik beraiek engeienen adibidez Buskoluken denbora beren arropa guztiak ipintzeko edo denbora Facebookean ibiltzeko eta bueno, hori ere egiten dugu zerbitzu bezala.
modaren munduan orokorrean ez dugu imaginatzen, ohiko pertsona bat ez du imaginatzen nola osatzen den munduaren modaren mundua internetarekin, baina egia da industria hori interneten dagoela eta nahiko presentzia handia daukala. Nola funtzionatzen du hau normalean?
Bueno, modaren mundua egia zan interneten eta sare sozialetan oso oso presente dago beti. Orain adibidez, oso garrantzitsua da Instagram sare soziala, eta horrez bazaude zara inor. Eta gainera asko erosten da interneten eta gainera geroz eta gehiago. Guretzako adibidez oso garrantzitsua da eta oso garrantzitsua izan da sarean egin dugun lana, eta ez dugu ikusten hori modaren mundua orain sare sozial barik. Oso garrantzitsua da hori jendea ezagutzeko, zure bezeroak edo bezeroekin elkarrizketa bat izateko, eta hori oso garrantzitsua da interneten eta modaren hori erlazio hori.
Ikusten duzu zuek orokorrean lehen komentatu dudan irudi hori, moda offline dagoela eta aukitu behar dela eta desagertzen ari dela?
Bueno, pizka bat bai, orain jende asko hori erosten du interneten oso erraz, botoi bat sakatu eta badaukazu urrengo egunean badaukazu etxean. Baina orain guri asko gustatzen zaigu gauza kukitzea, eta oraindik desagertzeko asko gelditu behar da. Nik uste dut hau ez desagertzeko adibidez Buscoluk herramienta bezala edo ez dakit nola esan, oso garrantzitsua da. Nik aurkitu dezaket zer daukan hori denda txiki hori, eta igual beste era batez inoiz ez nintzateke ara helduko, baino beraiek beren kolekzioak ipintzen dute Buscoluken, eta nik ikusten dut jantzi bat asko gustatzen zaidana, eta zaten dut, ala, nire alboko dendakoa bada, hortik pasatuko naiz, ez? Pizkat, beraiek ikuspegi handiago bat izan behar dute, eta Buscoluk herramienta bezala gehiago erabili, ez desagertzeko. Adaptatu egin behar dira nire ustez, hori da garrantzitsuena. Adaptatzen badira, oraindik jarraituko dugu denetan erosten, baino ez badira adaptatzen eta gauza ezberdinak ematen zuk dendara zoazenean, orain hori egiten badute, nik uste dut oraindik denbora, jarraituko dutela behin betiko edo denbora askotan gutxienez.
Elkarrizketa txiki hau bukatzeko, Maria, gogoratu non topatu al dezakete gure entzuleek Buscolukeko aplikazioa?
irubebikoitza.buscoluk.comen, eta gero sare sozial guztietan Buscoluk gara, Twitter, Facebook, Instagram eta Pinterest ere daukagu.
Maria Fernandez, Buscolukeko sortzailea, eskerrik asko gurekin sarean zearen egoteagatik, eta hurrengo arte.
Vale, hurrengo arte, mi esker zuei.
Sarean zean.
Zarean zearen taberrogeita bian jarraitzen dugu eta agendaren atalan sartu gara. Eta agendaren atala honetan lehenengo egingo duguna da pasadiren ekitaldiak berriz pizka bat birpasatu. Batzuk egon dira pasaden programatik, adibidez Tokyo Game Show 2014 pasaden astean ospatu zen, eta batez ere Japoniako merkaturako azoka importante bat da, ordun, aipatzekoa da. Baina bai, gure gunean ekitaldi oso interesgarriak egon ziren, adibidez, zazpigarren Betabiers Bilbao pasaden 19an ospatu zena, eta bideojokei buruz izan zena, eta nahiko interesgarria izan zen ekitaldia, bere edukietatik eta baita ere hor bildu zen pertsonengatik. Baita ere, mundu osoan ospatzen zen ekitaldi bat, baina konkretuki Bilbon ere izan zen software askearen eguna, hori 20an ospatu zena, irailaren 20an, eta Bilboko arenalean pertsona batzuk eta enpresa batzuk egon ziren hor software askearen eguna ospatzen. Orduan, baita ere ekitaldi importantea, eta justu bukatzen ari dugun asteburu honetan naukaz Bilbao 2014 ospatu da, esan aldugu zientzia eta teknologiari buruz ekitaldi oso importantea dela Bilboko arloan. Orduan, baita ere beti bezala jakintza asko egonda Paraninfoko gela haietan, eta arrakasta izan duen ekitaldia izan da beste urte batean. Eta horrengo datetarako zer daukagu gure egutegian, basikoki Netwire 6 Valladoliden, konkretuki Arroyo de la Encomienda deitzen den gune batean ospatzen den partia. Hor oso urrun geratzen den hiri bat dirudi, baina ez oso gertu dago Valladolid, eta parti hori ospatzen duten Netwire deitzen dena, kasu honetan, urte honetan, urriaren 10-etik 13-ra arte, bai, 13-a astelena da, 10-etik 13-ra arte jarri dute partiaren datak, eta ekitaldi hori ospatuko da. Baita ere, badirudi xurmurrak daude hortik, eta badakizue apeli buruz hitz egiten badugu xurmurrak, horretan geratzen dira data heltzen den arte, kasu guztietan. Badirudi egongo dela ekitaldi bat urrengo urriaren 21an iPad berriak aurkezteko, ala ez dakigu konkretuki. Baina bai konkretuki dakiguna da, eta gainera pasaden Betabiersan aurkeztu zutena, da Bime Hack Day, eta bere datak pasaden urtean hasi zen ekitaldi bat izan zen, eta urte honetan bere bigarren edizioa ospatuko dute Barakaldoko Beken urriaren 21an eta azaroaren batean, bere ekitaldi tradizionala karroa ematen, adibidez jakaton hori, eta baita ere itzaldiak egongo dira, eta teknologiari buruz nahiko hitz egingo da, eta ja azaroan nahiko sartuta LibreCon 2014 azaroaren 11an eta 12an, eta Fan & Serious Game Festival baita ere 2014 azaroaren 28tik abenduaren 3 arte. Eta zerean zearen urrengo programa noiz izango da, oso errez esaten dizuegu, urrengo astean zarean zehar 143 entzungai izango duzue zure erreproduktoreetan eta entzuten duzuen bide guztietan. Eta gure parte zuen toketzen duena da programa bukatzea, horra joango gara.
Sarrian ziar.
Eta horrela bukatzen dugu zarean zehore un taberrogeita bigarren hau elkarrezketak izan ditugu, berriak izan ditugu, eta baita ere agenda izan dugu. Urrengo astean, ba, elkarrezketak, berriak eta agenda berriz topatuko duzue zuen frekuentzian podcast jasotzaileetan eta gure webunean sareanzehar.eu. Bitartean, sarean zehar gara Twitterren eta Facebooken, gurekin harremanetan jarri nahi bazarete, eta komentatu dugun webgunea sareanzehar.eu. Ondo izan, urrengo astea arte, agur!